Chcete vědět, co se děje v ostatních oborech medicíny a výzkumu? Co vaše kolegy trápí a jaké novinky by vám neměly ujít? Poslouchejte Meditalks. Meditalks. Podcast nejen s lékaři o lékařích a medicíně.
Vážení posluchači, v dnešním podcastu Meditalks bych ráda přivítala pana doktora Jiřího Tomáška, klinického onkologa z Masarykova onkologického ústavu v Brně. Pan doktor se připojil na dálku a povídat si budeme o významu biosimilars v onkologii. Pořadem vás provází Andrea Skálová. Dobrý den, pane doktore.
Dobrý den, já vás zdravím.
Vstup prvních biosimilars do oblasti medicíny asi před 15 lety provázely určité obavy a rozpaky. Pojďme se podívat teďka na oblast onkologie, kde mají tedy významné zastoupení. Jak se můžeme v roce 2020 podívat na jejich klíčové benefity, nebo jak je můžeme charakterizovat?
No tak hlavním, a proto ty biosimilars se vlastně vyrábí, tak hlavním benefitem je to, že jsou levnější a tím jsou daleko více dostupné, tady ty biologické léky, pro větší skupinu pacientů, respektive ten objem peněz, který je na onkologii vyčleněn, tak může být část, která je ušetřena za ty starší léky, které jsou biosimilars, tak ta část může být věnována lékům novým. A druhá věc, co bych chtěl zmínit, tak to, že jsme se už s některými biosimilars setkali a běžně v praxi je používáme, tak naprosto potvrzuje to, že jde o léky bezpečné, v naprosté většině případů plně nahrazující originální přípravky.
A je možné dneska bez obav provést záměnu z originální molekuly na biosimilars?
Tak já si myslím, že jsou nastavené tak pevná regulační pravidla, že pokud se dostane nějaké biosimilars na trh k běžnému použití, tak já osobně to vidím tak, že to použití v těch indikacích, které má to biosimilars přiznané, s tím, že to většinou to kopíruje indikace toho originálního přípravku, tak já v tom žádný větší problém nevidím. Problém je ten, že obecně mezi lékaři není úplná povědomost o tom, v podstatě, co jsou to ty biosimilars, jaký je úplně přesný rozdíl mezi biosimilars a třeba generickými léčivy.
To je docela zajímavý. Myslíte, že se to týká napříč medicínou tento problém, nebo vyloženě v onkologii spíše?
No ne, to si myslím, že to bude napříč medicínou, protože jsou generické přípravky, s tím jsou lékaři běžně obeznámení, že předepíší nějaké antihypertenzivum a v lékárně lékárník zamění, pacient přichází s nějakým jiným, ale je to přesně daná látka. Ale zkrátka ta vlastní podstata, v čem je rozdíl mezi generikem a tím biosimilars, tak to si myslím si, že nad tím řada lékařů ani jakoby nepřemýšlel doposud, takže úplně ten přesný rozdíl by třeba nedokázali popsat.
Uhum. A když se podíváme ještě na tu bezpečnost biosimilars a případného switche z originálních molekul, jaká kritéria by měla ideálně splňovat studie, která by porovnávala právě ten efekt biosimilárního přípravku s originálním?
No tak asi ty studie, které jsou předepsány pro to, aby byl ten nový přípravek uznán jako biosimilars, tak mají absolutně pevná pravidla v Evropské unii, což řeší Evropská léková agentura nebo FDA pro Spojené státy, ale hlavně ty pravidla jsou globálně na tak robustní a tak uznaná, že ty studie, kterými to projde, nebo ten nový přípravek projde, tak vedou k tomu, že ten přípravek je potom jako v podstatě akceptovatelný, tak jako by v naprosté většině zemí světa, ale musí tam proběhnout samozřejmě některé jakoby farmakokinetické a farmakodynamické studie, ale už tam samozřejmě neprobíhá potom, jakože by tam probíhaly randomizované studie, které by kopírovaly ty studie, které vedly k uznání indikací toho, kterého originálního léku. Ale jde o to dokázat, že je to opravdu jakoby přípravek biosimilární, to znamená, že má velmi podobnou strukturu, bezpečnost, účinnost, takže jako je to klinicky ty přípravky v podstatě zaměnitelné, i když ve své podstatě nejsou identické, protože ani nemohou být, vzhledem k tomu, že jsou připravovány biotechnologiemi, jsou to produkty v podstatě buněk, není to zkrátka produkt chemické syntézy, tak jako generické léky, které jsou ve své podstatě daleko jednodušší, ale jsou to daleko komplexnější, jako bílkovinné, velké bílkovinné molekuly, které se od těch originálních přípravků liší v těch nefunkčních částech.
Můžete tedy objasnit, jaký je ten hlavní rozdíl mezi biosimilars a generikem?
Ano, jde o to, že jako generika označujeme léčivé přípravky, což jsou většinou jednoduché molekuly, které získáváme chemickou syntézou, a když to převedeme do jejich složitosti a porovnáme je s biosimilars, což jsou velké komplexní molekuly, většinou jde o proteiny, tak molekulární hmotnost třeba kyseliny acetylsalicylové, aspirinu je 180 daltonů, než to typická molekulární hmotnost biosimilars je 5000 až 140 000 daltonů, to jsou mnohonásobky, tisícinásobné hodnoty. Takže díky té v podstatě komplexnosti a tím, že tím způsobem výroby, že nejde o prostou syntézu, ale o produkt biotechnologických postupů, tak je zřejmé, že tam určité rozdíly vždy budou muset být.
Mm-hmm. A mění se také nějak legislativní pohled na biosimilars?
Aby byl přípravek uznán jako biosimilární, tak musí být dodrženy opravdu velmi robustní a přesně stanovená pravidla, která jsou definovaná jinak pro použití v Evropské unii, což stanovuje EMA, nebo pro Spojené státy, což stanovuje FDA. Ale ta pravidla jsou tak pevná a tak, řekl bych, i spolu jakoby kompatibilní, že většinou ty přípravky jsou potom uznávány, jejich použití ve velkém případě jakoby pro globální použití, to znamená na obou dvou trzích, jak je to, ať je to americký trh nebo evropský trh.
Pane doktore, odhadl byste, kolik tak těch biosimilárních léků v onkologii už se využívá dnes?
No, tak budou to asi jednotky případů. Ale v každém případě se teda to, co používají třeba všichni onkologové, kteří léčí cytotoxickými léky prostou chemoterapií, tak třeba jenom jakoby podrůstové faktory, které se používají pro podporu tvorby bílých krvinek, typicky filgrastim, tak ten používáme řadu lék jako biosimilární přípravky naprosto nekomplikovaně a od té doby, co jsou na trhu dostupné tyto biosimilární přípravky, tak jejich cena šla výrazně dolů a to tak, že se v podstatě přestává řešit ta indikace a indikační jakoby kritéria, ale pokud zkrátka ta přesná pravidla pro jejich podání, tak jak byla dřív, tak ta si myslím, že jsou v současné době rozvolněná, což je pro větší bezpečí pacientů. Zkrátka pokud má lékař pocit, že konkrétního pacienta konkrétní chemoterapie ohrožuje víc než jiného pacienta, tak klidně ta podpora růstovými faktory je tam možná a je to zcela nekomplikované. A ekonomicky to ten rozpočet toho, kterého oddělení nebo respektive zdravotní rozpočet to nějak neruinuje.
A dá se říct, že úspory získané záměnou biologik za biosimilars v tom daném segmentu péče se využijí opravdu pro zpřístupnění nákladnější léčby, nebo ty úspory jdou někam do nějakého celkového balíku a potom se to zase nějak přerozdělí?
Já to vidím z pohledu třeba naší kliniky nebo obecně jakoby konkrétního zdravotního pracoviště, které má nějak pevně daný rozpočet, pevně danou sumu peněz a je úplně zjevné, že pokud je s příchodem biosimilárního přípravku, tak pokud jeden rok byl rozpočet, já nevím, 100% na pacienty léčené tady tímto přípravkem a tak druhý rok, pokud přichází biomedicinální přípravy, tak se ušetří minimálně 30% a spíš víc, protože tím, že přichází konkrétní biosimilární přípravek, tak většinou na tu danou indikaci, kdy je ten lék používán, je víc způsobů léčby. A aby člověk si, no, lékař si může vybrat ten nebo který způsob léčby a třeba jsou dvě správné cesty. A pokud obě dvě tyto cesty jsou provázeny tím, že je používán nějaký biologický lék, tak pokud v jednom, jakoby ta jedna cesta je naraz výrazně levnější, tak to vede k tomu, že farmaceutické firmy zlevňují tu druhou cestu čistě proto, aby ten druhý způsob byl nejen účinnostně, ale také ekonomicky komparabilní s tím naraz levnějším způsobem léčby.
A věděl byste třeba, kolik už se celkově ušetřilo v Masarykově onkologickém ústavu díky biosimilars, aspoň třeba úplný odhad hrubý?
Já tak to vám to neřeknu, ale obecně jako absolutní částky určitě nevím, ale obecně lze říct, že ta úspora se bude pohybovat někde kolem 30, možná 40%, což je trochu míň, než třeba pokud přichází nějaké generikum na trh, protože tam ta syntéza je jednoduchá a řekněme uchovávání těch přípravků generických, těch jednoduchých molekul je také jednoduché, že nejsou tam žádné nutné skladovací náklady. Když to u těch biosimilárních léků, podobně jako u těch originálních léků, tak tam jsou daleko dražší je ten výrobní proces, dražší jsou ty ověřovací studie a dražší jsou potom i ty náklady na to uchovávání těch léků, takže tam ta úspora není třeba 60-70%, jak to bylo u těch generik, ale těch 30-40% to tam určitě bude. A je úplně zřejmé, že pokud se u nás objevil třeba generický bevacizumab nebo trastuzumab, tak ty náklady jdou dolů a opravdu zbývají prostředky, typicky, já nevím, na podávání imunoterapie nebo na nějaké drahé na dražší způsoby léčby. I když musím říct, to bych chtěl teda zdůraznit, že onkologie v České republice za posledních několik let nebyla v komplexních onkologických centrech v takové situaci, že by byla úplně pod nějakým brutálním ekonomickým tlakem. Myslím si, že můžeme léčit naprosto luxusně, že jsou, řekněme, lékaři ve velké ekonomické pohodě, nejsou pod nějakým tlakem, koho léčit, koho neléčit.
Pro zajímavost, která onkologická léčba je tak nejnákladnější, co se týče diagnózy nebo typu nádoru?
No tak obecně jsou to právě teďka ty přípravky, jak jsem zmínil, právě ty moderní imunoterapie, použití checkpoint inhibitorů, kde se mohou používat třeba i dva dohromady, kde potom měsíční léčba úplně běžně může přesáhnout 100 000 korun. A ta léčba, pokud je nějak omezená, tak bývá většinou omezená třeba 2 lety trvání, anebo se ten pacient léčí takzvaně do progrese, což jsou zkrátka, mohou být takový ty desítky měsíců v některých případech.
Posloucháte Meditalks. Dnes s doktorem Jiřím Tomáškem.
Tu otázku jsem cílila spíše než k imunoterapii, právě k biologikům, a ráda bych se tedy zeptala, která diagnóza nebo který typ nádoru je nejnákladnější, co se týče právě té biologické léčby, kde by biosimilars mohla výrazně pomoci ušetřit.
No tak úplně typické jsou nejčastější diagnózy, jako je kolorektální karcinom nebo karcinom prsu. U metastatického kolorektálního karcinomu je v podstatě prvním biologickým přípravkem, který se přidává k chemoterapii v řadě indikací, je bevacizumab, monoklonální protilátka. Jejíž použití je naprosto frekventní a tam ta úspora je veliká. Podobně trastuzumab, originální přípravek to byl herceptin, tak jeho použití jako biosimilars opravdu, to jsou zkrátka desítky žen, které jsou v každém komplexním onkologickém centru tímto přípravkem léčeny. To znamená, že pokud můžeme toto nahradit, tak ta úspora je opravdu velká. A na všech pracovištích, a to se týká třeba i pracovišť mimo komplexní onkologická centra, tam, kde se podává na cytotoxická léčba, tak všude se používají růstové faktory.
Ono vlastně nejde jen o to, jak nákladné je u konkrétního typu nádoru, ale taky kolik lidí asi ten nádor má, že jo?
No přesně tak, tak. Ta incidence právě těch kolorektálního karcinomu na karcinomu prsu, tak to jsou jedny z nejběžnějších nádorů a to použití těch biologických přípravků, respektive biosimilars v této indikaci je velmi časté. To je opravdu naprosto běžná léčba.
Jsou k dispozici rozsáhlejší farmakoekonomická data podporující přínos biosimilars?
No, pokud se objevují nějaké souhrnné práce o použití biosimilars, tak obecně se udává, že tam množství té úspory se pohybuje skutečně kolem 30%, a druhý tlak na úsporu se vytváří tím, že je tlak na snižování ceny i originálních léků. Jak jsem už zmínil v úvodu, tak není to tolik, kolik je u generických léků, ale i ta 1/3, která jde dolů, je velmi významná část.
A jak reagují inovativní farmaceutické firmy na biosimilars? Může tam například být nějaká obava, že by masivnější nástup biosimilars ohrozil možnosti rozvoje inovativního farmaceutického průmyslu tím, že vyprší patentová ochrana těch originálů, klesnou jim výnosy z prodeje nebo tak něco?
Toto já si vůbec nemyslím. Já si myslím, že právě proto jsou to inovativní firmy a oni zkrátka mají v pipelinách, ve svém portfoliu tolik nových léků, že ta doba té ochrany mně přijde naprosto dostatečná s tím, že pokud je to lék, který je používán dostatečně frekventně, což typicky to byl ten trastuzumab, bevacizumab, tak za tu dobu té ochrany, podle mého soukromého názoru, se musely ty náklady na vývoj tohoto léku a vývoj řady jiných léků pokryt. Z toho bych neměl strach, že příchodem, to je podobné jako u generik, to zkrátka neplatí tady toto.
A mohlo by něco nástup nových nebo vývoj nových biosimilars zbrzdit nějaké další obavy nebo data?
Připadá mně, že spíš ne, že ty regulační mechanismy jsou tak pevné, že nesetkal jsem se s tím, že by biosimilární přípravky, které používáme, že by některý z nich třeba byl vyloučený. Tam jsou třeba obavy z určité rozdílů v imunogenicitě těch jednotlivých přípravků, protože oni nejsou jakoby stejné, mohou se lišit v určitých, sice jakoby nefunkčních místech těch daných molekul, ale právě ta nefunkční místa můžou vytvářet trochu jiné prostředí pro imunitní reakci. Tak, ale i toto si myslím, že v klinické praxi se nesetkáváme s většími problémy, než které vidíme třeba u generických léků, které používáme absolutně běžně. Je pravda, že je opravdu potřeba, aby u těch biosimilárních léků konkrétně, že protože i když jsou o 30% přibližně levnější, tak pořád je o velmi nákladnou léčbu a je to relativně nový způsob léčby, tak je nutné relativně důsledně hlásit vedlejší účinky, které by, nebo nežádoucí účinky, které jejich podání může provázet. To považuji za docela důležité.
Možná by ještě bylo zajímavé se podívat do budoucnosti. Očekávají se v brzké době nějaká další biosimilars na trhu?
Nevím konkrétně která, ale je tak nějak člověk odhadne, že pokud s některým lékem pracuje déle než 10 let, tak to vypršení toho jeho patentu se bude blížit. Já si myslím, že zase jenom čistě obecně lze říct, že minimálně nějakých 10-15 přípravků, jako kde vyprší patentová ochrana, tak se může dostat na trh. Ale jak jsem říkal, ten vývoj těch biosimilárních léků je daleko komplikovanější než u generiků těch jednodušších léků, které jsou produktem chemické syntézy, tak vyrobit biosimilární lék je daleko komplikovanější technologicky a opravdu to nezvládne úplně jakoby každá firma.
Mm-hmm. A v kontextu vlastně těch úspor, možná také byste mohl říci, jaký asi podíl na těch všech úsporách, které lze udělat v rámci onkologické péče, zaujímají právě biosimilars a jaké další úspory, jakým způsobem se dá ještě šetřit v onkologii?
No, šetřit v onkologii, no tak jako samozřejmě potřeba léčit racionálně, tak to je první způsob, protože to jednak to šetří prostředky tím, že jsou všechny léky podávány jakoby přísně indikovaně, ale to si myslím, že je jako spíš i pro pacienty dobře, ale obecně si myslím, že pokud má lékař ten luxus, že může používat léky podle svého nejlepšího jakoby zvážení a nemusí až tolik řešit ekonomickou situaci, tak je to vždycky pro pacienta nejlepší. Ono, že ty léky jsou obecně, jejich registrace a indikace vychází z nějakých randomizovaných studií, které se v podstatě jakoby zaměřují na nějakou přesně definovanou skupinu pacientů, ale v medicíně samozřejmě je spousta hraničních stavů nebo klinických situací, které nelze ani pokrýt klinickými studiemi. A v té dané klinické situaci třeba ten lék, který jakoby člověk cítí, že tam by bylo vhodné ho podat, tak ho nemůžeme podat, protože nesplňuje úplně ty přesně přísná kritéria pro ten daný originální lék, tak lze očekávat do budoucna s tím, jak budou ty biosimilární léky případně ještě dál zlevňovat nebo dostávat se šířej na trh, že člověk o tom nebude muset tak úplně přísně přemýšlet.
Pojďme si tedy shrnout na závěr, jaký je hlavní význam biosimilars a co by určitě o nich měli vědět odborníci a co by měli vědět pacienti?
Pro pacienty je důležité to, že biosimilární léky jsou velmi podobné, ale nejsou identické jako ten originální lék, nicméně jejich klinická účinnost, to znamená, jak dobře ty léky léčí a jak jsou bezpečné, tak toto by mělo být zcela srovnatelné s tím původním přípravkem. Pro lékaře je velmi důležitá úspora, která je spojená s příchodem biosimilárních léků a samozřejmě důležité, že je předpoklad obdobných farmakodynamických a farmakokinetických charakteristik, jako mají originální léky, respektive tady by to mělo být víceméně stejné. Co nemusí být úplně stejné, tak je ta imunogenicita, ale jak říkám, v praxi na toto úplně nenarážíme.
O biosimilars v onkologii jsme hovořili s MUDr. Jiřím Tomáškem z Masarykova onkologického ústavu v Brně. Děkuji vám, pane doktore, že jste přijal pozvání do našeho podcastu Meditalks a s vámi, posluchači, se těším na slyšenou u některého z dalších dílů podcastu.
Bylo to moc příjemné, přeji všem pevné zdraví. Naschledanou.
Meditalks. Všechny naše podcasty najdete na www.prolekaře.cz. Meditalks. Podcast nejen s lékaři o lékařích a medicíně.